ไปทานข้าวใครภาวนาบ้างใครปฏิบัติบ้างยกมือซิตอนทานข้าวที่เหลือเราแพ้หลวงพ่อตรงเนี้ยหลวงพ่อภาวนาไม่เลิกพวกเรากิเลสเบาบางกว่าหลวงพ่อเลยไม่ค่อยภาวนาหัดทีแรกนะไปเรียนกับท่านพ่อลีนะท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งนับสองไปด้วยทำทุกวันไม่เลิกครูบาอาจารย์บอกให้ทำก็ทำทำด้วยความรู้สึกสนุกเป็นศาสตร์ที่เราไม่เคยเรียนมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตดูจิตไม่เลิกนะท่านพ่อหลีสอนอานาปานสติทำอยู่22ปีไม่เลิกทำทุกวันมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านต่อยอดให้ขึ้นสู่การเจริญปัญญาทุกวันไม่มีวันไหนไม่ดูจิตมีเวลาเมื่อไหร่ดูเมื่อนั้นเลยดูด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเราอยู่กับจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่เคยรู้มันรู้สึกตื่นเต้นได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจแรกมันมีอะไรไหวๆขึ้นมาไปดูเห็นสภาวะทีแรกตอนนั้นเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วพอสายๆก็ขึ้นรถไฟจะไปโคราชไปหาหลวงพ่อพุธตอนขึ้นรถไฟก็เริ่มตกใจว่าหลวงปู่ให้เราดูจิตเราดูไม่เป็นจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้ลงไปแล้วไม่ได้รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าให้ดูจิตพอตกใจหลวงพ่อก็กลับมาทำสมถะพุทโธพุทโธไปหายใจไปจิตสงบแล้วก็เริ่มพิจารณาหลวงปู่ให้ดูจิตจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตไม่อยู่ข้างนอกหรอกจิตไม่ได้ไปอยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ไปในท้องนาจิตต้องอยู่ในกายเนี้ยนี่ตอบคำถามแรกก่อนใช่ไหมเวลาทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้พอจิตใจมีกำลังของสมาธิแล้วปัญญามันเกิดจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในเนี้ยอยู่ในกายแล้วอยู่ในกายตรงไหนหลวงพ่อไล่ตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมไล่ขึ้นไล่ลงนะกำหนดลงไปดูร่างกายหายไปไม่เห็นมีจิตมันโผล่ออกมาจากร่างกายส่วนไหนเลยดูที่ผมไม่เห็นมีจิตอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เห็นมีจิตอยู่ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่จิตอยู่ในกายแต่ไม่เยอะอยู่ตรงไหนในกายหามันไม่เจอก็หาต่อไปหรือจิตอยู่ในความสุขทุกข์หลวงพ่อทำสมาธิให้มีความสุขนะในทำปุ๊บก็มีความสุขมีความสุขแล้วดูลงไปในความรู้สึกสุขพอดูลงไปแล้วก็พบว่าความสุขดับไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรือว่าจิตอยู่ในความทุกข์คราวนี้ทำยังไงจะทุกข์กำหนดจิตให้ทุกข์ก็ทำไม่เป็นกำหนดได้แต่สุขนั่นเลยใช้ร่างกายเนี่ยนั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งอยู่บนรถไฟนะไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนิ่งๆพอไม่ขยับนานๆนะเห็นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกาย ดูลงไปที่ความปวดดูไปความปวดดับปั๊บไปไม่เห็นมีจิตเลยหาต่อไปอีกหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเนี่ยเที่ยวหานะโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยคลำไปเรื่อยๆสงสัยว่าจิตอยู่ในความคิดหรือเปล่างั้นเราจงใจคิดนะหลวงพ่อจงใจคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบมาท่องคำว่าพุทโธสุสุทโธเนี่ยเห็นความคิดนะกระแสของความคิดมันเลื้อยออกมาจากความว่างกลางหน้าอกเนี่ยเลื้อยขึ้นมาพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวแล้วมันก็สลายไปมันเกิดจากความว่างแล้วมันก็สลายไปในความว่างปรากฏว่าคราวนี้ไม่เหมือนดูกายดูเวทนาดูกายหายไปยังไม่เจอจิตดูเวทนาสุขทุกข์หายไปยังไม่เจอจิตแต่พอเห็นความคิดผุดขึ้นมานะรู้ความคิดเห็นความคิดดับปั๊บตัวผู้รู้ก็โผล่ขึ้นมาเลยงั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติพอจิตรู้ผุดขึ้นมาปุ๊บนะหลวงพ่อแทบเขียกหัวตัวเองเลยจิตรู้ตัวนี้ได้มาตั้งแต่เด็กได้มาจากการนั่งสมาธิจิตไม่ไปตรึกไปตรองในอารมณ์นะจิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่นะไม่ไหลไปจับแสงสว่างอารมณ์ปฏิภาคนิมิตอะไรเงี้ยไม่เอาจิตมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะปีติก็ดับนะเห็นปีติก็ดับเห็นความสุขก็ดับจิตเป็นอุเบกขานะก็เห็นร่างกายเนี่ยนั่งอยู่ร่างกายก็ดับเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยตัวรู้ว่าได้มาแต่เด็กแต่ว่าเราไม่รู้จักคราวนี้พอขึ้นรถไฟแล้วบริกรรมพุทโธสุสุทโธนะเป็นความคิดพอรู้ว่าคิดตัวรู้เกิดตัวรู้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิอย่างถูกต้องกับตัวรู้ที่เกิดจากการรู้ทันว่าจิตคิดเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันแต่ตัวรู้ที่เกิดจากสมาธิอายุมันยืนมันอยู่ได้หลายๆวันอายุของสมาธิที่เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปอยู่ชั่วแวบเดียวมันเป็นคณิกะสมาธิแต่มันก็คือสมาธิแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าดีกรีของมันไม่เท่ากันเอาละเจอตัวรู้ละเจอจิตละจิตนี่แหละคือตัวรู้เนี่ยตอนนี้รู้อย่างนี้ละจิตก็คือคนที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่พอไม่ได้เรียนปริยัติถ้าเรียนปริยัติจะรู้ง่ายเลยว่าอะไรคือจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อะไรคืออารมณ์ทุกสิ่งที่จิตรู้เรียกว่าอารมณ์อย่างร่างกายเราเนี่ยหลับตานะเราขยับเนี่ยเราก็ยังรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์รูปที่เราเห็นจิตอาศัยตาไปดูรูปรูปที่เห็นก็เป็นอารมณ์นะมีจิตกับมีอารมณ์พอถึงตรงนี้ปุ๊บขันแยกเลยว่าจิตอยู่ต่างหากแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแต่ว่าเดินพลาดพอดูตัวผู้รู้ได้นะหลวงพ่อไปรักษาตัวผู้รู้เฝ้าอยู่ที่ตัวผู้รู้นะไม่ให้มันไปหนีไปที่อื่นเลยแล้วเวลามีความรู้สึกอะไรปนเปื้อนเข้ามาในจิตนะพยายามไล่ออกไปจัดออกไปเนี่ยรักษาจิตผู้รู้ไว้อย่างดีฝึกอยู่3 เดือนส่งกันบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตไปควบคุมจิตให้นิ่งๆไปดูจิตไปดูใหม่ทำผิดครูบาอาจารย์รุ่นเก่าโหดมากนะไม่อธิบายไม่แจกแจงอะไรทั้งสิ้นนะบอกแค่ว่าผิดแล้วล่ะไปทำใหม่นะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่หลวงพ่อเริ่มต้นจากคำว่าดูจิตหลวงปู่บอกให้ดูจิตหลวงปู่บอกว่าการไปบังคับจิตให้นิ่งๆไม่ถูกเป็นการแทรกแซงอาการของจิตงั้นความสงบความฟุ้งซ่านความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นอาการของจิตจิตเป็นตัวรู้ ให้เราไปดูคำว่าดูแปลว่าอะไรคำว่าดูหมายถึงว่ามันมีอะไรให้ดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ให้ไปปรุงแต่งนะเพราะงั้นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้นี่หัดดูอยู่อย่างนี้4 เดือนนะดูได้4 เดือนก็ไม่สงสัยเรื่องของจิตนะในเบื้องต้นเข้าใจแล้วจิตไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะงั้นการดูจิตไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะถ้าทำอะไรไม่ถูกเวลาจิตหนีไปคิดเราคอยรู้ทันไว้แต่อย่าห้ามคิดอันนี้ใช้ไม่ได้มันจะผิดเหมือนที่หลวงพ่อเคยผิดไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอยู่เฉยๆอันนั้นไม่ถูกนะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้เอาปล่อยจิตให้ทำงานหมายถึงยังไงหมายถึงว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งตามองเห็นใครเป็นคนเห็นจิตอาศัยตาไปเห็นรูปจิตอาศัยหูไปฟังเสียงจิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นมันรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตที่เกิดที่ตาก็ไม่เที่ยงจิตที่เกิดที่หูก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปเกิดที่จมูกไปรู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปเกิดทางลิ้นไปรู้รสก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปรู้สัมผัสทางร่างกายก็ไม่เที่ยงอย่างยุงกัดเราคันรู้สัมผัสที่กายแล้วจิตไปรู้ทางกายพอเราเก่าๆนะหายคันแล้วจิตก็หนีไปที่อื่นต่อนี่จิตมันวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะแล้วก็ทางใจนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกโคจรรูปรูปที่เป็นที่โคจรของจิตนะจิตชอบเที่ยวไปดูรูปไปฟังเสียงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจตัวรูปให้สนใจที่จิตไม่ต้องสนใจที่เสียงให้สนใจที่จิตไม่ต้องสนใจที่กลิ่นให้สนใจที่จิตไม่ต้องสนใจที่รสให้สนใจที่จิตไม่ต้องสนใจสิ่งที่มาสัมผัสกายให้สนใจที่จิตถ้าเวลาปฏิบัตินะแต่เวลาอยู่ในชีวิตก็ต้องรู้สึกนะตาหูจมูกลิ้นกายจะทำงานกระทบออกไปแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยตาเห็นรูปอะไรก็ได้ที่ตาเห็นรูปอย่างนี้กระทบมาถึงจิตเรารูปอย่างนี้ผู้หญิงสวยใจมันชอบรูปอย่างนี้เห็นผู้ชายคนนี้มันหล่อกว่าเราเกลียดหน้ามันอิจฉามันนะรู้ว่าอิจฉาเนี่ยเข้ามาที่จิตรู้ลงที่จิตตาเห็นรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่จิตรู้ลงที่จิตหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินเสียงเพลงนี้เราชอบมากเลยนะพอได้ยินแล้วแหมมีความสุขขึ้นมาเนี่ยใจมันพอใจรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความพอใจได้ยินเสียงอย่างนี้เสียงด่าอยู่ๆคนมันด่าเราโทสะมันขึ้นไม่พอใจรู้ว่าโทสะขึ้นมารู้ว่าไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยรู้อยู่ที่จิตอย่างนี้นี่เรียกว่าดูจิตจมูกได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรเหม็นๆใจไม่ชอบเลยถ้าได้กลิ่นเน่าๆอยู่ในที่มืดด้วยอย่างอยู่ในวัดได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะกลัวหรือว่าผีหลอกที่จริงจิ้งจกตายตัวเดียวเองไม่ได้ผีหลอกโทษผีซ่อนอยู่ที่ใจของเราผีตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลยพอผีตัวนี้อยู่ในใจเรานะเดี๋ยวมันก็สอนเราเป็นผีขี้เกียจผีขี้โกงผีชั่วร้ายนานาชนิดนะอยู่นี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยนี่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันหรือบางทีไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ๆใจก็คิดขึ้นมาเคยเจอไหมอยู่ๆมันก็นึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยคิดถึงมันเลยตั้งเป็นสิบปีนะบางคนบอกไม่เคยเป็นสิบปีเพราะเพิ่งอายุ9 ปีอันนี้หมายถึงเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะบางทีบางเรื่องราวเราลืมไปตั้งนานแล้วอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาได้เองเนี่ยสัญญามันบทจะจำขึ้นมานะมันเป็นอนัตตานะสัญญาอยากจำมันก็ไม่จำไอ้ที่ไม่อยากจำมันดันจำได้ไม่ทันจะตั้งหลักอยู่ๆความจำอันนี้โผล่ขึ้นมา จำหน้าไอ้คนนี้ขึ้นได้โอ้ยไอ้คนเนี้ยมันเคยแย่งแฟนเรานะเคยแย่งแฟนเราโทสะก็ขึ้นอีกแล้วนะแม้ใจมันคิดนะความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทันที่จิตอีกนะคิดไปเรื่องนี้มีโทสะคิดไปเรื่องนี้มีราคะอะไรเงี้ยนะเนี่ยรู้ทันอยู่ที่จิตอย่างนี้เรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่นั่งเฝ้าจิตให้จิตนิ่งๆนะแต่ดูจิตก็คือดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจิตใจดูความรู้สึกดูความปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตใจบางทีก็ปรุงสุขบางทีก็ปรุงทุกข์บางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วแล้วความปรุงแต่งทุกชนิดนั้นจะสอนธรรมะเราว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับให้ดูความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับให้ดูกุศลเกิดแล้วกุศลก็ดับให้ดูโลภโกรธหลงเกิดแล้วโลภโกรธหลงก็ดับให้ดูหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งนะบางคนก็วันเดียว2วัน3วัน7วันนะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือน7เดือนอะไรเงี้ยปีหนึ่ง2ปี7ปีอะไรเงี้ยดูไปแล้วแต่บางคนเร็วบางคนช้านะถ้าพวกช้าก็นับจำนวนปีพวกเร็วปานกลางก็นับจำนวนเดือนนะพวกเร็วมากบารมีแก่กล้านับจำนวนแค่วันเท่านั้นไม่กี่วันวันเดียวสองวันอะไรเงี้ยบรรลุพระอรหันต์มีนะไม่ใช่ไม่มีนะในสมัยพุทธกาลนะยุคนี้มีหรือเปล่าไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจะไปเชื่อว่าใครเป็นพระอรหันต์นี่เราโง่นะเราก็แค่ว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยนะอย่าไปตั้งว่าองค์นั้นพระอรหันต์องค์นี้พระอนาคานะเอาภูมิอะไรไปตั้งไม่มีภูมิที่จะตั้งได้นะแต่อย่างพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าอยู่ท่านรับรองบางองค์ฟังธรรมะไม่กี่ประโยคเป็นพระอรหันต์ละอย่างพระพาหิยะฟังไม่กี่ประโยคพุทธเจ้าบอกว่าดูกระพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านจะไม่มีถ้าท่านไม่มีในอดีตไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอนาคตนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยฟังธรรมะเท่านี้นะท่านเป็นพระอรหันต์เราฟังให้หูกระดิกหางกระดิกนะไม่เป็นหรอกบารมีไม่เท่าบารมีไม่เท่าบางองค์ก็หลายวันหน่อยนะบางองค์ก็15วันนะภาวนา15วันเป็นพระอรหันต์บางองค์7วันเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยพระมหากัสสปะ7วันจบละพระโมคคัลลาสารีบุตร15วันมั้งประมาณนั้นนะจำไม่ได้ตัวเลขไม่ยืนยันนะหลวงพ่อชราแล้วรายละเอียดพวกนี้จำไม่แม่นแล้วสรุปก็คือบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วขอแค่ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะถ้าดูจิตไม่ได้คราวนี้อ้อมค้อมหน่อยดูกายดูที่ร่างกายนะถ้าดูเข้ามาถึงจิตถึงใจได้ดูเข้ามาที่จิตใจอกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตเข้ามาที่จิตได้ก็คือรัดสั้นที่สุดละแต่บางคนดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนบางทีดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่รู้เรื่องทำสมถะมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะแล้วสู้เอาลืมไปมาเทศต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้ตรวจกันบ้านเลยมีกันบ้านจะให้ตรวจไหมไอ้ประเภทไม่มีกำลังใจขอกำลังใจนี่ไม่เรียกว่ากันบ้านนะเรียกว่าสิ่งที่เลวร้ายในวงกรรมฐานนะพวกขี้เกียจไม่ได้เรื่องเอาละไม่มีคนส่งกันบ้านจะได้เทศต่อไปแม่ชีกลุ้มใจเลยจะไม่ได้ส่งเอาส่งมาขอฟังหน่อยสิมันสำคัญอะไรนักหนา
การนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ที่ทำอยู่นะยังไม่ถูกนะ
ค่ะ
มันไปประคองจิตให้นิ่ง
ค่ะ
ปล่อยมันเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติระวังฟอร์มเป็นนักปฏิบัตินั้นทำใจนิ่งๆคลึ้มๆอะไรเงี้ยมันคือความปรุงแต่งแต่ว่าการปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายดีหรือปุญญาภิสังขารปรุงแต่งฝ่ายดีก็ทุกข์นะ เป็นคนเรียบร้อยทำอะไรก็เรียบร้อยทุกข์นะเป็นคนธรรมดาแล้วจิตมันปรุงอะไรก็รู้ว่ามันปรุงอย่างนั้นอย่าไปปรุงแต่งมันซะเองนักปฏิบัติพลาดตรงที่ไปปรุงแต่งจิตจิตไม่สงบปรุงให้สงบจิตไม่ดีปรุงให้ดีจิตไม่สุขปรุงให้สุขใช้ไม่ได้นะจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่สุขรู้ว่าไม่สุขทั้งอย่างนั้นดูออกไหมว่ายังปรุงอยู
่ดูค่ะ
ดูแล้วก็เลิกปรุงซะอ่ะผ่านมีไหมไม่มีก็ส่งไม้ไปเขาไม่เอา
ก็ได
้นี่เขาไม่ยอมรับ
ส่งก็ได้ค่ะ
ที่ฝึกอยู่นะพอใช้ได้นะเราไม่ได้ไปกดจิตให้นิ่งแต่จิตไม่มีสมาธิพอจิตยังกระจายกว้างๆออกไปนะงั้นเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆโดยที่ไม่บังคับจิตนะของแม่ชีผิดที่บังคับจิตคนนี้เขาไม่ได้บังคับแต่ว่าจิตเขายังล่อนเร่ออกนอกไปอย่างนี้เมื่อกี้ไหลไปคิดดูออกไหมเราว่าดูเป็นแล้วไปดูบ่อยๆตรงนี้แหละจิตที่เป็นผู้รู้แล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วตะเกียเป็นผู้รู้ตอนนี้เป็นผู้เพ่งแล้วดูออกเปล่าดูเป็นแล้วไม่ต้องถามแล้วดูต่อไป
เมื่อเช้าฟังหลวงพ่อมีสมาธิดีครับแต่ตอนนี้ก็ฟุ้งแล้วก็ตื่นเต้นครับ
รอบสองจะฟุ้งกว่ารอบแรกเพราะเพิ่งกินข้าวมานะเอาต่อไปของโยมก็ดีเหมือนกันนะแต่มันยังมีการประคองจิตให้นิ่งอยู่นิดหน่อยนะอย่ารักษาจิตปล่อยจิตไปให้มันเป็นธรรมชาตินึกออกไหมจิตขณะนี้กับจิตตอนเด็กๆไม่เหมือนกันจิตที่ดีคือจิตตอนเด็กๆนั่นแหละไม่มีมารยาเด็กเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราต่างกับเด็กนิดเดียวตรงที่ว่ามันสุขเรารู้มันทุกข์เรารู้มันดีมันร้ายเรารู้แต่เราปล่อยให้จิตทำงานเหมือนธรรมชาติธรรมดาที่สุดอย่ารักษานะขณะนี้จิตมีปีติรู้สึกไหมจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไงก็รู้อย่างนี้เพ่งอย่างนี้ไม่ใช่เรียกรู้ถลำลงไปจ้องเมื่อกี้เนี้ยดูออกเปล่านะเราอย่าถลำลงไปจ้องรู้สึกสบายสบายกลับไปเป็นเด็กไหมแล้วต่างกับเด็กตรงที่มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอ้าวว่ามาบังคับอยู่ดูออกเปล่ามันจะแน่น
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นห้ามไม่ได
้
นะว่าไง
หนูพยายาม
ยกมาอย่างนี้ยกมาตั้ง
ค่ะคือพยายามมีสติในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็บางครั้งมันจะเห็นก่อนหน้านี้เคยเห็นมันอยู่แยกๆกันแต่ตอนนี้เห็นมันรวมๆกัน
รวมก็รู้แยกก็รู้อย่าจงใจแยกนะจงใจแยกผิด
เป็นเพราะหนูมีสมาธิไม่เพียงพอหรือเปล่าคะ
ฝึกไปเรื่อยๆอย่าคิดมากแยกก็รู้รวมก็รู้เท่านี้แหละ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแต่สภาวะเกิดดับเนี่ยมันเห็นได้เป็นบางครั้งบางวันแล้วบางทีมันเห็นตอนเกิดแต่มันไม่รู้ว่าดับตอนไหน
ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละเห็นเกิดไม่เห็นดับพอชำนาญขึ้นหน่อยนะเห็นเกิดดับพอชำนาญขึ้นจริงๆเนี่ยจิตมันไปสนใจที่ดับเห็นอะไรดับวับวับวับไปเรื่อย
ๆแล้วพอจะเดินมาได้ถูกทางหรือยังคะ
ถูก
นะถูกค่ะ
มีประคองจิตนิดหน่อยนะดูออกเปล่าถ้าดูออกไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าเลิกถามเมื่อไหร่นะเป็นวันที่ประสบความสำเร็จในการสอนเอาแต่ถามมาเอาดียากเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนั้นถามมากนี่โดนด่านะท่านให้ไปดูเองท่านไม่สอนมากหรอกมีพระท่านมาเล่าให้ฟังท่านอ่านประวัติหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะบอกหลวงปู่บุญยฤทธิ์นะไปอยู่กับหลวงปู่ชอบอยู่ป่า แล้ววันหนึ่งหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ตั้งใจว่าอธิษฐานว่าจะอยู่ตรงเนี้ยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สามปีหรือสามจำไม่ได้ละหลวงปู่ชอบได้ยินก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปตั้งใจอย่างนั้นอยู่สามปีไปตรงนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็บอกว่าได้อธิษฐานไปแล้วกำหนดจิตไปแล้วว่าจะอยู่เพราะงั้นต้องอยู่หลวงปู่ชอบบอกงั้นท่านอยู่ไปผมไปละ ก่อนจะไปบอกคำเดียวที่ท่านภาวนาอยู่ผิดนะเราไปเลยถ้าเป็นเราช็อกเลยใช่ไหมเราภาวนาเรานึกว่าเจ๋งแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละภาวนาดีครูบาอาจารย์จะหนีไปแล้วแล้วบอกว่าที่ทำอยู่ผิดหมดเลยใช้ไม่ได้หลวงพ่อเรียนเดี๋ยวหลวงปู่ดูลย์ก็แบบเดียวกันเราประคองจิตเอาไว้นะทรงตัวรู้เด่นดวงสว่างไสวหลวงปู่บอกว่าผิดนั้นแทรกแซงอาการของจิตจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะเหลือแต่รู้ตัวอยู่เฉยๆไปดูใหม่จบแล้วผิดยังไงก็ไม่บอกนะไม่แจกแจงให้ฟังนะบอกแค่ว่าไปแทรกแซงอาการของจิตให้ไปดูใหม่พูดแค่นี้เราต้องมาดูเองถ้าคืนไม่นั่งถามหลวงปู่ครับแทรกแซงยังไงนะสงสัยจังเลยแทรกแซงยังไงทำยังไงผมจะไม่แทรกแซงหลวงปู่จะนั่งเงียบๆไม่พูดด้วยหลวงปู่ดูลย์เป็นพระที่แปลกนะเวลาเราเข้าไปกราบท่านนะเราไปบอกท่านว่าจะมาถามกรรมฐานอะไรอย่างนี้นะท่านจะร่าเริงสนใจเราสอนสอนสอนไปนะจะนานเท่าไหร่ก็ตามนาทีเดียวหรือชั่วโมงสองชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านจะสอนพอท่านสอนจบปุ๊บเราเข้าใจที่ท่านสอนแล้วลงกราบท่านนะพอเงยหน้ามองท่านเนี่ยเหมือนคนที่ไม่เคยพบเคยเห็นไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีอะไรที่จะเกาะเกี่ยวกันอีกต่อไปละเนี่ยสไตล์หลวงปู่ดูลนะน่ากลัวมากเลยงั้นจะมาเกาะแข้งเกาะขาท่านเนี่ยไม่มีท่านไม่มีอะไรให้เกาะจริงๆมองขึ้นไปเนี่ยคือความว่างเปล่ามองออกไปเหมือนมองท้องฟ้ามองอากาศเลยไม่มีอะไรให้สัมผัสได้เลยมาอยู่คนละโลกเลยครูบาอาจารย์อื่นยังไม่ค่อยเป็นนะครูบาอาจารย์อื่นยังเมตตาคอยดูคอยอะไรแต่หลวงปู่ดูลย์นี่พอพูดจบปุ๊บตัดการเชื่อมต่อเลยไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วน่ากลัวงั้นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะที่สอนลูกศิษย์มาเนี่ยไม่พูดเยอะหรอกพูดคำสองคำทำกันแรมปีนะค่อยไปส่งกันบ้านวิธีส่งกันบ้านก็เข้าไปหาท่านไปบีบไปนวดนะไปทำงานปัดกวาดกุฏิอะไรเงี้ยวิธีเรียนกรรมฐานแล้วท่านมีจังหวะจิตเราพร้อมตรงไหนท่านก็บอกให้จิตเราไม่พร้อมก็ทำไปเถอะทำโน้นทำนี่ไปไม่ได้มีเข้าคอร์สนะครูบาอาจารย์ไม่มีคอร์สมีสอนเป็นคนๆไปเลยงั้นเมื่อไหร่พวกเราเลิกถามหลวงพ่อได้จะดีมากกับตัวเองนะถามไปเรื่อยๆอ่อนแอมันคิดแต่จะพึ่งครูบาอาจารย์ทำไมไม่คิดพึ่งสติปัญญาของตนเองหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่ออยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือไม่ค่อยได้เจอสามสี่เดือนถึงจะได้ไปหาครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยเราภาวนาเอาเองแล้วก็สังเกตเอาเองภาวนาไปถูกหรือภาวนาไปผิดเนี่ยทีแรกก็นึกว่าถูกนะภาวนาไปภาวนาไปทวนเข้าทวนออกอยู่ไม่ใช่อีกละตรงนี้ก็ไม่ใช่ภาวนาต่อไปอีกนะนึกว่าดีทำอย่างเนี้ยดีก็ไม่เชื่อมันดูแล้วดูอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วพบก็ไม่ใช่อีกถึงเวลาก็ไปรายงานครูบาอาจารย์เนี่ยผมภาวนามามันไม่ถูกสักทีผมรู้แล้วล่ะมันโลภครูบาอาจารย์ก็ว่าเออถูกแล้วไม่พูดเยอะหรอก ไอ้ประเภทไม่ทำกรรมฐานไม่ดูกายไม่ดูใจนั่งคิดเอาสงสัยไปเรื่อยๆพอคิดเอาสงสัยไปเรื่อยๆแล้วก็มาถามหลวงพ่อถามคนโน้นถามคนนี้ถามกัลยาณมิตรชอบนักเชี่ยวถามกัลยาณมิตรเนี่ยโดนมันหลอกเอาแสนสาหัสนะถามคนโน้นถามคนนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกให้ถูกเปล่าก็ไม่รู้สมมติบอกถูกเข้าใจถูกตามที่เขาบอกเปล่าก็ไม่รู้หัดสังเกตตัวเองภาวนาแล้วกุศลเจริญขึ้นไหมอกุศลลดลงไหมรู้เท่าทันอกุศลไหมดูตรงนี้ดูตรงกุศลและอกุศลนี่ถ้าภาวนามาตั้งนานจิตว่างสว่างอยู่เป็นปีเนี่ยต้องรู้นะว่าผิดทำไมกุศลไม่เจริญขึ้นว่างสว่างอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเป็นปีมาแล้วหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงพ่อก็รู้ว่ามันผิดแต่ตอนนั้นดูไม่ออกว่ามันผิดตอนไหนผิดยังไงดูไม่ออกดีเจอหลวงตามหาบัวเลยถามท่านถามท่านท่านบอกสะกิดให้เราประโยคสองประโยคเองท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านพูดแค่นี้บอกไปทำเอาหลวงพ่อก็มาพุทโธพุทโธใจแน่นเหมือนจะแตกเลยแล้วก็มารู้ทำไมพุทโธแล้วอึดอัดมากใจไม่ชอบพุทโธแล้วใจชอบอะไรใจชอบอนาปานสติหลวงพ่อกลับมาหายใจเห็นไหมเราแยบคายในการพิจารณาคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้พุทโธไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกทําไมท่านต้องให้พุทโธจิตเราต้องไม่มีสมาธิแน่เลยท่านถึงให้พุทโธเนี่ยเริ่มมองปัญหาออกนี้ทําไงจะเกิดสมาธิเราก็กลับมาทําสมถะที่เราคุ้นเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธต้องเติมลมหายใจเข้าไปด้วยหายใจไม่กี่ทีจิตรวมจิตรวมแล้วถึงรู้ว่าที่ผิดเนี่ยเพราะว่าจิตอยู่ข้างนอกจิตสว่างว่างออกไปข้างนอกไม่เข้าฐานนะก็แค่นั้นเองที่ท่านว่าดูไม่ถึงจิตมันไปดูอยู่ข้างนอกไปดูดินฟ้าอากาศอยู่ข้างนอกนั้นเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยสอนสั้นๆนิดเดียวนะเราค่อยๆมาสังเกตค่อยๆคลำแล้วแม่นเราจะแม่นมากเลยอย่างถ้ามาถามสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็กลับไปคิดต่อคิดอีกก็สงสัยอีกสงสัยอีกก็มาถามอีกได้คำตอบเพื่อเอาไปคิดอีกกี่ชาติเธอก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลหรอกนะยังจะคิดถามไหมจะสู้หรือจะยอมเป็นคนอ่อนแอต้องสู้นะหลวงพ่อก็สู้มาหลวงพ่อไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะแต่หลวงพ่ออดทนหลวงพ่ออดทนดูแล้วดูอีกสังเกตแล้วสังเกตอีกนะอดทนเข้าไปเรื่อยๆความฉลาดใช้ไม่ได้หรอกฉลาดมากยิ่งคิดมากสงสัยมากยิ่งฟุ้งซ่านมากงงรู้ว่างงงงเกิดแล้วก็ดับเห็นไหมความงงก็สอนธรรมะเราแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไงความสงสัยเกิดได้ก็ดับได้นี่แหละธรรมะมันอยู่ตรงที่ต้องดูเอาเองนี่แหละคิดมากถามมากไม่ได้กินหรอกดูให้เยอะดูนะไม่ใช่ให้ไปเพ่งนี่ที่หลวงปู่ดูลย์บอกดูแต่ไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตไปทำจิตให้นิ่งๆนั้นไม่เรียกว่าดูงั้นอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าดูนะอย่างนี้ทั้งวันนะมันจะได้อะไรอ่ะมันได้ความเหน็ดเหนื่อยนะปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวไปสงสัยแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติสงสัยแล้วดูสิสงสัยเที่ยงหรือเปล่าเห็นไหมมันดับไปแล้วดูอย่างนี้นะต่อไปเวลาสงสัยดูเข้าไปเลยไม่ต้องคิดมากความสงสัยเกิดแล้วก็ดับเราไม่ได้ต้องการความรู้อะไรเยอะแยะงั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวโง่เราต้องการนิดเดียวว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นความสงสัยเกิดขึ้นมาดูไปความสงสัยเกิดได้ก็ดับได้ไม่ต้องไปดับมันดับเองทุกสิ่งมีแต่เกิดแล้วดับต้องการเห็นแค่นี้ไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้อะไรมากมายนะโง่ไว้แล้วภาวนาง่ายไม่ต้องเรียนเยอะเรียนแค่ว่าดูความรู้สึกของเรานะมันผ่านมาแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วดับ แค่นั้นน่ะง่ายไอ้หนุ่มแถวที่สองนั่นน่ะยังภาวนาผิดนะเราเนี้ยน่ะเสื้อขาวยังประคองจิตให้นิ่งอยู่รู้สึกเปล่าอย่างไม่เลิกเนี่ยดูออกไหมเออดูออกดูออกแล้วก็อย่าไปทำมันนั่นไม่ใช่การปฏิบัติการปฏิบัติคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอันนี้คือการบังคับกายบังคับใจนะร่างกายก็แข็งทื่อๆใจก็ทื่อๆไปไม่ดีโยมที่อยู่วัดเนี้ยที่ใส่แว่นเนี้ยจิตออกข้างนอกไปแล้วจิตหลงไปคิดแล้วนะรู้ทันอย่าดึงตรงนี้ดึงแล้วถ้าดึงแล้วมันจะแน่นปล่อยนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงไปไอ้หนูคนนั้นนะที่ผูกหางเปียเนี้ยจิตมันถลำลงไปเมื่อกี้เนี้ยดูออกไหมอันนั้นหลงแล้วนะหลงลงไปเพ่งนิ่งๆอยู่เรียกว่าหลงเพ่งใช้ไม่ได้กรรมมาถึงแล้วนี่หลวงพ่อหันมาเจอพอดีจิตเป็นธรรมดาหรือยังหึแล้วเมื่อกี้ทำไมบอกว่าใช่อ่ะพอหลวงพ่อถามอย่างนี้แล้วเป็นธรรมดายังไม่ธรรมดาดีกว่าบอกไม่ธรรมดาดีกว่าปลอดภัยกว่าไปดูตรงที่ไม่ธรรมดาคือสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาตรงที่ธรรมดาคือตรงที่จิตมันปรุงของมันเองพอสมควรนะวันนี้ไม่มีใครสงสัยยินดีด้วยกับพัฒนาการสงสัยถามเดี๋ยวก็มาถามอีกไม่รู้จักจบเมื่อวานนะมีโยมมาจากสุรินทร์เคยมาหาหลวงพ่อทีหนึ่งแล้วชาวบ้านเป็นชาวบ้านพาลูกชายเล็กๆมาหลวงพ่อถามว่ามาจากไหนมาจากสุรินทร์บอกภาวนาเริ่มเป็นแล้วบอกเคยมาเรียนเคยมาหาหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วหลวงพ่อสั่งบอกว่าอยู่สุรินทร์ก็ไปเรียนกับหลวงปู่เอียนนะหลวงปู่เอียนอยู่โคกมนมั้งหรืออะไรหรือโคกมนโคกหม่อนบอกไปเรียนกับหลวงปู่เอียนไปแล้วมารอบนี้หลวงพ่อก็ถามดูภาวนาดีขึ้นไปเจอหลวงปู่เอียนไหมบอกไปมาแล้วไปเจอหลวงปู่เอียนหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่กำลังฟังซีดีหลวงพ่ออยู่นะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจำไว้นะถ้าสงสัยอะไรก็ไปเปิดซีดีหลวงพ่อประโมทอ่ะนะเราพยายามโบยใส่ท่านแล้วนะโยนกลับมาสงสัยไปเปิดซีดีฟังมีทุกคำตอบในการปฏิบัติเอ้าเชิญกลับบ้าน